Esta tarde, a partir de las 7, el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo acoge la conferencia de la astrónoma afgana Amena Karimjan. Una historia de valentía, y es que Amena huyó en 2021 del régimen talibán. Unos días antes había recibido una llamada de Ana Ulla, catedrática de la Universidad de Vigo, preocupada por su situación. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo coñeciste a Amena?
Eu son a coordinadora de divulgación da astronomía da Unión Astronómica Internacional para España e o meu nomeamento coincidiu basicamente na custo do 21 contra os talibáns. E a Unión Astronómica Internacional emitiu un comunicado para todos os socios dicindo que está pasando isto en Afganistán, se si podemos axudar aos astrónomos e astrónomas que haxa ali, pues, que poda que faga algo. E eu preguntei, bueno, pero quenes son os astrónomos e astrónomas? E non coñecía, non? Me deron dous contactos, o presidente da Asociación Afgana de Astronomía e a Amena Karimjan, que é a fundadora do grupo Kaihana. Entrei en contacto con ela, básicamente, pues, de maneira profesional, digamos, ¿no? Preguntándole que tal estaba, si podíamos colaborar en algo y tal, y enseguida me dixo que a situación era moi mala, que realmente o que necesitaban era salir do país.
Que pasou unha vez que fuxiu de Afganistán?
Uf, tivo que pasar un periplo moi complexo, para sí. Estivo primeiro en Pakistán, e despois con a axuda dunha periodista austríaca e de varias outras personas conseguiron que se marchase a Alemania ao principio, creo que xaneiro do 2022, pero foi todo moi complicado.
Amena, aínda que hoxe estará aquí en Vigo ofrecendo esta conferencia actualmente, como dicías, vive en Alemania como refugiada, pero cunha intensa labor como astrónoma e tamén con conciencia social, non? Fundou unha asociación para que mulleres e nenas aprendan astronomía.
Sí, sí, a verdade que ten moitísimo mérito, porque con moito esforzo dentro do seu propio país, con incomprensión por todas partes, formaron un grupo de traballo e empeñáronse en dar clase de astronomía polas escolas, especialmente as nenas e as adolescentes, teñen moitísimo éxito. De feito, siguen traballando online. Vamos, é unha historia de superación, de valor. A Amena deu onte a súa conferencia na sede da ESA, en Madrid, hoxe estará en Vigo, mañán vai a Domus, a Coruña, e a semana que ven estará no Planetario de Pamplona e no Centro Internacional de Física de Donostia. Quero decir que ten un programa en España bastante apretado, pero tamén da conferencias en Alemania, en varios sitios. Ten moitísimo empeño e é moi loable e é moi de agradecer en dar visibilidade a este problema tan enorme que ten as nenas e as mulleres, o país en xeral, ¿no? Pero as que queren estudiar ciencia e astronomía, pues que o teñen dificilísimo en Afganistán.
Por último, non menos importante, estamos a un día de que se celebre a gala de vigueses distinguidos. Por outra banda, non, Ana, parabéns polo teu recoñecemento.
Moitas grazas, sí, por reposto que unha cousa, non sei que palabra usar, é moi grande para mí, ¿no? Este recoñecemento, sí.
Pois moitísimas felicidades. Moitísimas gracias, Ana.
Moitas grazas a vos.